დღევანდელ გადაცემას ჩვენ მთლიანად ვუთმობთ ტრიბულში მომხდარს იმ გამოცდილებას, რაც დღემდე არსებობს მსგავსი სამწუხაროდ წარსულში არაერთი ფაქტი იყო კიდევ. რა გამოცდილება გვაქვს, რა გააკეთა სახელმწიფომ, რა გადაწყვეტილებებს იღებდა თუ იღებდა სახელმწიფო ასეთ დროს, რა ვითარებაა დღეს, ვის ეკისრება და ვინ უნდა ინაწილებდეს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც ტყიბულში მოხდა ორიოდე დღის წინ და რასაც კიდევ რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავებულთაგან ორი მდგომარეობას გუშინ მძიმედ აფასებდნენ, როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ვყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ლელა გუშიანი. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
სალამებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა ლაპარაკი არის უკვე წინააღმდეგობა წარმოიშვა იმის გამო, რომ სახელმწიფო თუ ამ შახტების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო, მოსახლეობაში არ არის ამაზე ერთგვაროვანი აზრი, მეტიც მათ ეშინიათ იმის, რომ ეს შახტები გაჩერდეს და მათ აღარ ექნებათ სამსახური, შესაბამისად აღარ ექნებათ არანაირი წყარო, რომ თავი გაიტანონ, მიუხედავად იმისა, რამდენად მცირე იყო იმ რისკიან და მძიმე სამუშაოსთან შედარებით მათი ანაზღაურება, რაც იყო დღემდე. მე მინდა თქვენთან ერთად ვისაუბროთ იმ გამოცდილებაზე, რაც დღემდე გვქონდა. გამოცდილებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მოქმედებებს და ასევე მინდა სამართლებრივად განსაზღვროთ, თუ ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოში ასეთი შემთხვევების დროს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ტყიბულის შემთხვევა მართლაც არის ის შემთხვევა, რომელიც არ შეიძლება რაღაც როგორც კონკრეტული უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შემთხვევა ასე განმიხილოთ და ტყიბულის მაგალითი ნათლად აჩვენებს იმ სოციალურ კატასტროფას, რაც ხდება ქალაქში და მართლაც ალბათ ამ ამბის ყველაზე სევდიანი ნაწილი შეიძლება იყოს აქცია, რომელსაც მართავენ ადგილობრივები შახტების გახსნის მოთხოვნით და რომლებიც ძალიან კარგად, ალბათ ყველაზე კარგად აცნობიერებენ იმ საფრთხეებს, რაც ელოდებათ სამუშაო ადგილებს დაბრუნების შემთხვევაში, თუმცა ისინი მზად არიან ამისათვის. აი ეს ყველაფერი, ეს კონკრეტული შემთხვევა ალბათ გვაჩვენებს სახელმწიფოს უსუსურებას და ჩავარდნას აბსოლუტურად მისი პოლიტიკის, რამე თუ რომ არა ეს ერთადერთი შახტა, რომელიც არის თავის მხრივ ძალიან საშიში და ძალიან ორიენტირებული ადამიანების აბსოლუტურ მოხმარებაზე, მათი სიცოცხლის ხარჯსაც კი, ადამიანები, მაცხოვრებლები დარჩებოდნენ შიმშილის პირას და სიღარიბის პირას. ამას აცნობიერებს ყველა მოსახლე, ვინც ცხოვრობს ტყიბულში. თუმცა ჩვენ რასაც ვამბობდით და ზუსტადაც ტყიბულის შემთხვევას არ განვიხილავთ როგორც ერთი კონკრეტული ქალაქის შემთხვევას, ეს არის ინდუსტრიული ქალაქი, რომელსაც ჭირდებოდა მისი ეკონომიკური განვითარების ალტერნატიული გეგმა და ხედვა ამ წლების მანძილზე, რომელიც იქნებოდა დაფუძნებული იმგვარ პოლიტიკას, რომ ქალაქში გაჩენილიყო ახალი სამუშაო ადგილები, წაეხალისებინა სახელმწიფოს ბიზნესი იმ კუთხით, რომ სხვა სამუშაო ალტერნატიული სამსახური შეეთავაზებინა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. თუმცა ამ პერიოდამდე წლების მანძილზე შახტა რჩება ერთადერთი დასაქმების ადგილი ადგილობრივებისთვის და ბუნებრივია, მე მესმის, რთულია, თუმცა მესმის ის მოთხოვნები, რასაც ისინი აჟღერებენ აქციებზე, ან გულისხმობ შახტების არ დახურვის შემთხვევებს. რაც შეეხება სახელმწიფოს მიმართ ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება რამდენიმე დღის წინ ორი ძირითადი მოთხოვნით. პირველი ეს არის საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში, რომელიც გამოიძიებს არამხოლოდ ამ, არამედ ყველა მომხდარ შემთხვევას ტყიბულის შახტებში და გამოავლენს აბსოლუტურად ყველა დამნაშავეს, იმიტომ აქ უკვე შეუძლებელია შემთხვევებზე და უბედურ შემთხვევებზე საუბარი. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ყველა უსაფრთხოების ბაზაპასუხისმგებელი პირი და არამხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირები შახტების კომპანიაში აცნობიერებენ, რაზე აწერენ ხელს, როცა კონკრეტულ ბრძანებებს გასცემენ, კონკრეტული აფეთქების დავალებებს გასცემენ. ჩვენ ვიცით, რომ ერთსა და იმავე უბანზე განხორციელდა ეს ორივე შემთხვევა, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევები აღარ არის უკვე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების შემთხვევები, მხოლოდ ქვედა რგოლის, როგორც ხდება ხოლმე ძირითად შემთხვევებში, ასეთ შემთხვევებში ისჯებიან თუ ისჩებიან იშვიათ შემთხვევებში ისე ქვედა რგოლის მენეჯმენტი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა აღარ არის მხოლოდ ამგვარი რგოლის პასუხისმგებლობა და ეს არის კომპანიის ხელმძღვანელების პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაც, რომელმაც ამ წლების მანძილზე ვერ შექმნა სახელმწიფოში პრევენციის სისტემა, პრევენციული მექანიზმის სისტემა. ამ რას გულისხმობთ? ეს არის რა თქმა უნდა კანონი, კანონმდებლობა, რომელსაც ამდენი ხანი ვითხოვთ და რა თქმა უნდა მექანიზმი შრომის ინსპექციის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა 100%-ით, თუმცა ვერა, მაგრამ დაასხვევდა ამგვარ ფატალურ შემთხვევებს არსებობას.
სვენელისთვის კიდე უფრო ნათელი რომ იყოს სიმწვავე, არ სჭირდება ამას გამწვავება, მაგრამ მაინც მხოლოდ გასულ სამთვეში, ეს არის ტყიბულში, მხოლოდ ტყიბულში მომხდარი მესამე საწარმოო შემთხვევა, რომელსაც 12 ადამიანი ემსხვერპლა და 9 ადამიანი არის ძიმედ დაშავებული. და კიდე ვამბობ გუშინდელი ინფორმაციით, 16 ივლისის შემთხვევის დროს დაშავებულ 6 დაშავებული ადამიანიდან 2-ის მდგომარეობა ძიმედ ფასდებოდა გუშინდელი მდგომარეობით. ეს არის ძალიან მძიმე სტატისტიკა საქართველოსთვის, მითუმეტეს ერთი კონკრეტული ქალაქისთვის და ერთი კონკრეტული საწარმოსთვის. თქვენ ითხოვთ და 16 ივლისზე გააკეთა ეს განცხადება თქვენი ორგანიზაციის EMC-ის წარმომადგენელმა ლინა ღვინიანიძემ და ასევე საიას ხელმძღვანელმა სულხან სალაძემ. მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ ამ განცხადებას ხელს აწერენ გარდა საიასი და EMC-სა ორგანიზაციები: კონსტიტუციის 52 მუხლი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, სოლიდარობის ქსელი, მშრომელთა ცენტრი, ახალგაზრდა სოციალისტები, თანასწორობის მოძრაობა, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი, კავკასიური სახლი. შესაძლებელი არის თუ არა კიდევ სხვა ორგანიზაციები თუ შეუერთდნენ და ვინ არიან კიდევ, იმიტომ რომ კითხვა მინდა ერთი დავსვა. ამაზე დაფუძნებით.
როგორც ვიცი, ზუსტად არ მახსოვს, თუმცა 10-მდე ორგანიზაცია თუ შეიძლება მეტიც შეუერთდა ჩვენს განცხადებას არ პრეს კონფერენციის შემდგომ, რომელიც გააკეთდა. ზუსტად ვერ ჩამოგითვლით ყველა მათგანს, რომელი შეუერთდა, თუმცა თქვენი კითხვიდან
არის ორგანიზაციები აქ, რომლებიც უფრო ითვლებიან უფრო მეტად, როგორ ვთქვა, მემარცხენე ტიპის ორგანიზაციებად, ხომ არ ვწდები, ანუ ეს არის მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება. რაც არის უცნაური იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ის შემთხვევა და ის სურათი და ის მდგომარეობა, როცა ეს არ უნდა იყოს აქტუალური აბსოლუტურად, რადგან აქ აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, ვთქვათ, ვინ უფრო მემარცხენე, ესე ვთქვათ, ფასეულობებს მისდევს და ვინ უფრო მემარჯვენე შეხედულებების არის. ქალბატონ ლელა, მოგცემ საშუალებას, რომ გამოეხმაურეთ ჩემს ამ, ესე ვთქვათ, რეპლიკა თულაც გნებავთ დავარქვათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ მას მოვუსმინოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. თქვენ სტუმარს და მე კალბატონ ლელა, თქვენ თამახს ორი შეკითხვა კერძოთ. პირველი ეხება იმას, თუ რომ იყოს გამოძიებული მეთანის ბიზნეს გამოყენების საშუალება არსებული ხელმძღვანელობასთან მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ისტორიული ფაქტებია, რომ ხანდახან ხოლმე სპეციალურად მეთანით სავსე უბნებზე შეხავდათ ხოლმე მუშები, რომ აფეთქებას ამ დროს აქვს ძალიან დიდი ეფექტი. იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო იაფი ჯდება ნაშალის ჩამოტანა, ვიდრე უმეთანო სექტორში. ამიგეთ რა შესაძლებლობა, ეს არის ძალიან დიდ რისკ ფაქტორთან დაკავშირებული. იქ ზომა უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ მეთანის გამოყენება შეიძლება ასევე ბიზნესისთვისაც. ეს უნდა იყოს გამოძიებული, აი მიდიოდა თუ არა ხე ადგილობრივი მმართველობა აი ამ დარგვაზე და რისკის ფაქტორზე იყავდა თუ არა თანამშრომლები, რომლის სიკვდილის საფასურად ისქელებდა GPS. და მეორე, მე ვერ გავიგე ერთი რაღაცა პროფკავშირებთან მიმართებაში, რომლებიც მარტო პრეტენზიებს აკეთებენ და არაფერს აკეთებენ თანამედროვე ტექნოლოგიას, ტექნოლოგიებთან მიმართებაში. აი რო შეხვიდეთ გუგლში ივანიშვილის მაიბაღზე ბევრად იაფეღირს ის თანამედროვე პნევმატური სანგრევი დისტანციური მართვის საშუალებები, რომელთაც შეიძლება მგრეველი მუშების ჩანაცვლება, და შურიდან ნგრევა იმისი. რამდენიმე შეიძლება იყიდო მაიბახის ფახში, ფახში და ჩამოიტანო და იმას ვერანაირად გავამართლებ, რომ ფოპკავშირების თანამშრომლები ძახიან კიმატრამო ბიზნესმენსო მე ეს ძირადღირებული დანადგარო გაუფუჭდესო ხო მაინც რისკიაო და ეხლა ვერ გავიგე ეხლა მითხარ ერთი ბიზნესი ევროპაში რომელიც ადამიანის სიკვდილის ხარჯზე აკეთებს სამდენ ფულს წლის განმავლობაში რამდენი კაცი უნდა მოკლეს და არ აძლევენ იმ ბიზნესმენს მართლს განა დამლაგებენ სამ ბუღალტერს ან ვინმე მოსამსახურეს პასუხის გებაში იმ ინჟინერთან ერთად რომელიც მას ეხმარება მოსახლეობის სიკვდილის ხარჯზე ეს იქნება ადგილობრივი თუ ემიგრანტი მნიშვნელობა აქვს ფულის კეთებაში
დიდი მადლობა ზარისთვის პროფკავშირების პროფკავშირების წარმომადგენელი იქნება განცების მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ქალბატონ ლელა თავის მხრივ გიპასუხებთ როგორც იურისტი ადგილობრივი ხელისუფლება ახსენა თუ არ ცდები მსმენელმა და მისი პასუხისგებლობის ნაწილიც გისმენთ.
მოკლედ რაც შეეხება პირველ საკითხს ეს მეთანის გაჟონვა ეს იყო ერთ-ერთი ვერსია რომელიც ამ შემთხვევაზე სახელდებოდა
სამინისტროსი ხო თავიდან.
იყო იმიტომ რომ აშკარად ეტყობოდათ დაშავებულებსაც და გარდაცვლილებსაც დამწრობის კვალი განსხვავებით პირველი შემთხვევისგან როცა ძალიან ცხადი არ იყო და იქ სამთო დარტყმის ვერსიაც ვითარდებოდა. რა თქმა უნდა ჩვენ მხოლოდ გვაქვს ის ინფორმაცია რომელიც ვრცელდება ოფიციალურად არნერი წვდომა არავის გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა თქმა უნდა არ აქვს მომხდარ ადგილთან დაკავშირებით საწარმოს გულისხმობ თუმცა ძალიან საგულისხმოა ისიც რომ მუშები მათ შორის და ასევე ერთ-ერთი გარდაცვლილი შვილის ინტერვიუები ვნახე რომელიც ძალიან ცხადად საუბრობს წარმოების წესის დარღვევაზე ანუ აქ გულისხმობ იმას რომ აფეთქებითი სამუშაოები განსხვავებული წესით ხდებოდაო და განსხვავებულად ხდებოდა ამის ფორმება დოკუმენტურად. ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომელიც ფიქრობ რომ უნდა დაინტერესდეს. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სწორედ აი ამ დარღვევებზე და ასეთ სისტემურ დარღვევებზე უნდა გამახულდეს ყურადღება და არა კონკრეტულ ერთ შემთხვევაზე და მათ ამ შემთხვევის დროს გამოკვეთილ ბრალეულობაზე. ნამდვილად ვეთანხმები ასევე მაყურებელს იმაში ჩვენს მსმენელს რომელმაც ახსენა ტექნოლოგიები და ჩვენ მანამდეც წლების მანძილზე გვაქვს რა თქმა უნდა კონტაქტი ამ შახტებში დასაქმებულ პირებთან და ვიღებთ მათგან გარკვეული ინფორმაციებს მათივე მოწოდებული ინფორმაციი წარმოების წესი როგორ რომელთაც ხდება ქვანახშირის მოპოვება და ტექნოლოგიები არის საბჭოთა ძალიან მოძველებული და ბუნებრივია რომ მოდერნიზებული ტექნიკის ასე ვთქვათ მოდერნიზება რაიმე ტიპის განახლება ამ საწარმოში არ მომხდარა. მათ შორის როგორც გავიგეთ ასევე მედიით გავრცელებული ინფორმაციით საუბრობს საწარმო იმაზე რომ მან მეთანის კონცენტრატის ასე ვთქვათ გამზომი მოწყობილობები დააყენა კონკრეტულ უბნებზე და მათ შორის
პერსონალის
თუმცა ამ შემთხვევის დროს რამოდენიმე ინტერვიუ ნახე როცა არ არაჩვენა მეთანის გაჟონვა, ანუ ეს არ ვიცი ტექნიკა იყო ძველი წყობიდან გამოსული თუ ასე შემდეგ. თუმცა ფაქტი ერთია, წარმოების წესი რომელიც ხდება ტყიბულის შახტებში ქვანახშირის მოპოვება არის ძველი მოძველებული სიცოცხლისთვის საშიში და არაერთხელ დავრწმუნდით ძალიან ცუდი მაგალითებით და ტექნიკა იარაღები არის აბსოლუტურად ძველი და გამხშირ შემთხვევაში გამოსული წყობიდან.
ის რასაც თქვენ ბრძანებთ არ არის სიახლე, ხომ? არც თქვენთვის, მით უმეტეს არც ტყიბულში მცხოვრები და შახტებში მომუშავე ადამიანებისთვის, არც საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ რა და ეს ტექნიკური მდგომარეობა და ეს მოძველებული, ასე ვთქვათ, ყველაფერი აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურა ამ ტიპის ინფორმაცია კი შეისწავლებოდა და ვრცელდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, მათ შორის ბოლო გულისხმობ უფრო სწორად აპრილის შემთხვევას, როცა 6 ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ კიდევ იყო ერთი შემთხვევა, 2 ადამიანი ემსხვერპლა და ეს ყველაფერი იყო ცნობილი. ახლა უყურეთ რა ხდება. მე მის არ ვიცი უბრალოდ როგორ შეიძლება ეს დაალაგდეს სამართლებრივად. ახლა კეთდება ასეთი განცხადებები, თქვენთვის ცნობილია და მსმენელის ნაწილისთვისაც ბუნებრივია, რომ ეს საწარმო მფლობელისთვის არ იყო საინტერესო, არ იყო მომგებიანი, ეს იყო ერთგვარი სოციალური პროექტი, ბიზნეს ომბუდსმენმა განაცხადა გუშინ, რომ ეს თითქოს კომპანიის რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიებასავით გამოდის. ზარალზე მუშაობს უკვე 12 წელიაო ბიზნეს ომბუდსმენმა თქვა და შეჩერება ამ სიტუაციაში ოპერირებისა ამ შახტის არის ოპტიმალური გადაწყვეტილება. ასევე ჩემი კოლეგა გუშინ ცდილობდა გაერკვია თუ როგორ ნაწილდება ამ ეტაპზე პასუხისმგებლობები და თქვა დავალებები მას შემდეგ რაც გაჩერდა ეს ვინა უნაზღაურებს ასე თქვა განაცდურს დასაქმებულებს ამ შახტში და ვერ ვიპოვნეთ მართალი გითხრათ ბოლო ადრესატი პრემიერის ადმინისტრაციას მიმართა ჩემმა კოლეგამ და გადაამისამართეს ეკონომიკის სამინისტროში სადაც განმარტება მიიღო რომ დაწყებულია ხელფასის ანაზღაურების საკითხზე მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსა და კომპანიას შორის რა ტიპის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამ საკითხს არ უპასუხა ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანიის თვითონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი აცხადებდნენ რომ მათთვის უცნობია დაიწყო თუ არა სამინისტროს და კომპანიას შორის რაიმე მოლაპარაკებები რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და ასეთი ინფორმაცია მეტ შფოთვას და უნდობლობას უჩენს კიდევ იმ ადამიანებს ვინც არიან დღეს დასაქმებულები ტყიბულში რა ვინ ვის შეიძლება მოსთხოვოს პასუხი ასეთ ვითარებაში?
კი, პირველ რიგში იმ ბიზნეს ომბუდსმენის განცხადებას გამოეხმაურები და ქველმოქმედებას, რამდენად შეიძლება გჯეროდეს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ქველმოქმედებას ეწეოდნენ, როცა ოპერირებდნენ ტყიბულის შახტებში და მაშინ რა ინტერესი ჰქონდათ ამ წლების მანძილზე, როცა ისინი ამდენ ფულს ხარჯავდნენ, როგორც თვითონ ამბობენ. ჩემთვის ცოტა გაუგებარი და ბუნდოვანია, მით უმეტეს, როცა პირდაპირ შეხება არ გვაქვს, ხო, ყველა იმ ფინანსურ ანგარიშებთან თუ შემოსავლებთან, როგორ რა მოგებაზე მუშაობდა თუ წაგებაზე კომპანია. მე ნამდვილად არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს დეტალები. თუმცა ძალიან საინტერესოა. თუმცა ნაკლებად ალბათ ჩემთვისაც და არ ვიცი, ადამიანებისთვის ნაკლებად დამაჯერებელი იქნება, რამდენად ქველმოქმედები არიან კომპანიის ხელმძღვანელობა, როცა ამგვარი ფატალური შედეგების ხარჯზე მაინც აგრძელებდნენ. ჩემთვის მაგალითად პირველი კითხვა რაც ჩნდება არის ის, რატომ არ შეაჩერა სახელმწიფომ და კომპანიამ მოქმედება 4 აპრილს ფუნქციონირება ან მას შემდგომ, თუ ეს საჭირო იყო რაღაც ძალიან ძიმე შედეგების დადგომა, ანუ არ ვიცი, ცოტა ბუნდოვანი და ალოგიკურია.
ხო, ანუ ასეთ როგორ თქვა პროცესს დაარქვა სოციალური პროექტი.
ხო, ცოტა
რისფას
ეს არასწორია. არასწორია მინიმუმ მით უმეტეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებისგან და ჩემთვის მაგალითად ეს არის ნიშანი ამ წლების მანძილზე როგორ არის სახელმწიფო ისევ ბიზნესის ლობისტი და საზოგადოებაში ასე ვთქვათ მისი იერსახის თუ რაღაც იმიჯის შენარჩუნების მცდელობად მიმაჩნია ეს განცხადება რომ GIG რომლის კისერზეც ნამდვილად არის ამდენი ადამიანის სიცოცხლე დასაქმებული სიცოცხლე მაინც როგორ ცდილობს სახელმწიფო შეუნარჩუნოს მას იმიჯი როგორც კარგი ბიზნეს ოპერატორის და თურმე ის ქველმოქმედებას ეწევა ტყიბულში. ხო, აი ეს ძალიან არასწორი განცხადებაა ჩემი აზრით ბიზნეს ომბუდსმენის მხრიდან. თუმცა ესეთი შემთხვევები ჩვენ არაერთი გვახსოვს იგივე კანონ პროექტის განხილვის პროცესში, როდესაც სახელმწიფო აბსოლუტურად ბიზნეს ინტერესების გამტარებელ უწყებად გვევლინებოდა იგივე ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ცდილობდა დასუსტებული კანონ პროექტი კიდე უფრო დაესუსტებინა პარლამენტში შესვლის დროს, შრომის უსაფრთხოების კანონს გულისხმობ. მამასობაში მეორე კითხვა.
ჩვენ ასევე მსმენელის
პასუხისმგებლობის საკითხთან დაკავშირებით. კი, პირველ რიგში
შეიძლება მოსთხოვოს.
პირველ რიგში ეს არის აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული ყველა ის დარღვევა, რომელიც არამხოლოდ ამ კონკრეტულ მოვლენას და კონკრეტულ შემთხვევის გარშემო იყო, არამედ ყველა ის დარღვევა, რომელიც ამ წლების მანძილზე, მათ შორის მოწარმობის წესიდან დაწყებული ყველა იმ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით დამთავრებული, რაც ხდებოდა კომპანიაში, აუცილებლად უნდა იქნან დასჯილები კომპანიაზე პასუხისმგებელი პირები და გამოძიებამ სწორედ ეს პირები უნდა გამოავლინოს. როგორც წესი, როცა იწყება გამოძიება, ახსენე კიდეც უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ქვედარ გოლის მენეჯმენტი არის, როგორც წესი.
შენებლობების შემთხვევაშიც ასახსებოდა.
ესეა და სტატისტიკა, მაგალითად, აი წამოვიდეს სტატისტიკა. კი, სტატისტიკა წამოვიდა, მაგალითად 2017 წელს წარმოებაში უბედური შემთხვევების შედეგად გამოძიება დაიწყეს 128 შემთხვევაში. და 128-დან მხოლოდ 11 გადავიდა სასამართლოში და ამ სასამართლოში 90 საქმე განიხილა სულ ძველებიც მათ შორის სასამართლომ და ამ 90-დან 72% შემთხვევაში, ანუ ეს არის 65 საქმე არსებითი განხილვის გარეშე დასრულდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად არ გამოვლინდა, ვინ არის პასუხისმგებელი პირი. დამნაშავე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ ეს რა თქმა უნდა აი სტატისტიკა, როცა ადამიანების ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის დარღვევა მოყვა ან გარდაცვალება შედეგად. და დანარჩა შემთხვევაში მაგალითად არის რამოდენიმე 20 საქმეზე შეწყდა სრულად წარმოება და სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ 3 შემთხვევაში განისაზღვრა. დანარჩენ შემთხვევაში როგორც წესი ეს არის საპროცესო შეთანხმება, ახდენინებენ ფულად ახას 500-დან 5000 ლარამდე.
და ასევე ხობ დაასრულეთ და
ეს არის სტატისტიკა, რომელიც მინდოდა მეთქვა ნამდვილად.
ასევე არაერთხელ ითქვა, რომ და ითქვა ამ კონტექსტში, რომ გვესმის დაზარალებული თქვათ მეშახტის თუ დაღუპული მეშახტის ოჯახების, როცა ისინი ნაკლებად არიან დაინტერესებული თავიანთი სოციალური მდგომარეობის გამო თქვა კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობით სრულფასოვნად რომ აგოს პასუხი თქვა მან ვინც ვისაც მიუძღვის დანაშაული მომხდარში ვიდრე მათ ურჩევნიათ მიიღონ კომპენსაცია რომელსაც მას კომპანია თავაზობს და ეს სტატისტიკა მნიშვნელოვან წილად ამის ბრალიც არისო. არავინ კიცხავს თქვა ამ ოჯახებს, მაგრამ ერთ-ერთ მიზეზად ესეც სახელდება.
კეთით როგორ არის, როცა გამოძიება
იწყება. თუმცა, იმ შემთხვევაშიც, ბოდიშს გიხდით, თუ კი დაზარალებულის ან დაღუპულის ოჯახი მიიღებს კომპენსაციას კომპანიისგან, ეს რატომ გამორიცხავს როგორც იურისდიქციის პასუხისმგებლობას?
ეგ უნდა გუნდა მეთქვა ნამდვილად, როცა ხდება დანაშაული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ბრალმდებელ მხარედ არის სახელმწიფო წარმოადგენელი სასამართლოში, მან უნდა შეაგროვოს ყველა მტკიცებულება და მოითხოვოს კონკრეტული პირების დასჯა, რომელიც ამ დანაშაულში, რომელთაც ამ დანაშაულში უძღვის ბრალი. სწორედ აქ არის ესეთი გადანაწილება, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორე მხრივ კომპანია, რომელსაც ან მისი ქვედარგოლის მენეჯმენტი თუ ზედარგოლის მენეჯმენტი ვიზე გადაწყდება ჯოხი, ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ძირითადად ქვედარგოლზე არიან მათი ინტერესების, ესე ვთქვათ, შეპირისპირება ხდება. აქ პირდაპირ და უშუალო მონაწილე დარგვევლინება დაზარალებულის ოჯახი. მათ შეუძლიათ უბრალოდ ზიანის ანაზღაურება მოითხოვონ კომპანიისგან თუ კომპანიისგან, რასაც როგორც წესი არაკეთებენ, იმიტომ რომ კომპანია ყოველთვის წინასწარ მოლაპარაკებებით რაღაც თანხის გადახდით აგვარებს ამ საქმეს, ესე ვთქვათ, და შეთანხმების შემდგომ სრულდება ეს საკითხი. და როგორც წესი სასამართლოში არ მიდის ასეთი შემთხვევები და მანამდე ხდება მორიგება მხარეებს შორის, ანუ ერთის მხრივ დაზარალებულის ოჯახს შორის და მეორე მხრივ კომპანიას შორის.
ანუ ასეთ ვითარებაში, როცა ასეთი განსაკუთრებით როცა ასეთი ტრაგიკული დასასრული აქვს ავარიას შახტში, როცა მსხვერპლია, როცა ძიმე დაშავებულები არიან, საერთოდ რომ არიჩივლოს არც ერთმა ოჯახმა, მაინც ხომ არის იმის აუცილებლობა, რომ გამოძიებული იყოს და გამოვლენ.
რა თქმა უნდა, ეს არის დანაშაულის ფაქტი, რომელიც თავისთავად არსებობს და მასზე რეაგირების ვალდებულება გააჩნია საგამოძიებო უწყებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საერთოდ აღარ არის მოკლედ ინფორმაციის მიწოდება დანაშაულთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან გასაჯაროებული დანაშაული, რომელიც ხდება შემთხვევები და მასზე პირდაპირი რეაგირების ვალდებულება აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის გამოძიება, როგორც წესი მიდის დაბალი რგოლის მენეჯმენტზე და მათზე ხდება მთელი ამ გადაბრალება და პასუხისმგებლობის აღება.
და ერთი საკითხი არის კიდევ, რაზეც აუცილებლად მინდა კითხოთ სმენას, თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, ლელა გუშიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, ლაპარაკობთ სამართლებრივ მხარეზე და პასუხისმგებლობების განაწილებაზე ისეთი შემთხვევების დროს და სამწუხაროდ უკვე ძალიან გახშირდა ეს შემთხვევები, როგორიც მოხდა ბოლოს 16 ივლისს გამთენიისას და ლაპარაკობთ იმ განცხადებების ფონზე, რომლებსაც აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და არ შემიძლია 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ შემიძლია არ კითხოთ იმ პროცესის შესახებ, შემიძლია ასე ვთქვა, რომელშიც თქვენ ძალიან აქტიურები იყავით, რამდენადაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეძლო, როცა საქმე ეხებოდა კანონმდებლობაში ცვლილებას და თქვენ ახლა ახსენეთ კიდეც. 16 ივლისზე პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა იყო, რომელზეც წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ტყიბულში დაღო პოპულების ხსოვნას და პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მთავრობასთან დაიწყებდა იმავე დღეს ქმედითი ზომების მისაღებად კონსულტაციებს, რათა ესეთი ტრაგედია აღარ განმეორდესო და აღნიშნა აგრეთვე რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობას ყოველთვის სწორი პოზიცია ჰქონდა მათ შორის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობისას, თუმცა მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ხისტმა პოზიციამ არ მიცა სწორი ზომების მიღების საშუალება უმრავლესობას. და მას შემდეგ დაზუსტება სთხოვეს ჟურნალისტებმა კობახიძეს სხდომის შემდეგ და მან განაცხადა, როცა ჩვენ განვიხილავდით შესაბამის მუხს საკონსტიტუციო კომისიაში, სურვილი იყო, რომ მაქსიმალურად გაგვემკაცრებინა ჩანაწერები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. არც ეს პროცესია თქვენთვის უცხო და ასე ვთქვა შორეული. კომისიას ჩამოყალიბებული პოზიცია ჰქონდა, თუმცა მთავრობის ხელმძღვანელობამ საკმაოდ ხისტი პოზიცია დაიკავა. ჩვენ მაშინ ანგარიში გავუწიეთ, რაც ფიქრობ არასწორი კომპრომისი იყო და ეს საზოგადოების მხრიდან პროტესტის მიზეზიც გახდა, გაიხსენა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 16 ივლისს. და მის თulis რომ შრომის უსაფრთხოების კანონმა სტატუსი უნდა შეიცვალოს და გახდეს ორგანული კანონი, რაც გაუმჯობესებს დაცვის სტანდარტს, უნდა შეიცვალოს კანონის შინაარსიც, დაწყებულია მუშაობა და სექტემბერში აუცილებლად იქნება მიღებული ამ კანონის ახალი ვარიანტი. აი ამ ბოლო პროცესზე თუ გაქვთ ინფორმაცია, ეს ერთი. და მეორე, მე კი მახსოვს ზუსტადაც, რომ ის უფლებადამცველები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სპეციალისტები, ვინც თვლიდნენ, რომ შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა არის გასაუმჯობესებელი და გასამკაცრებელი, სწორედაც ამას ამბობდით, რაც ახლა რაღაცნაირად ცოტა ისე აღიარა, ოღონდ თითქოს პასუხისგებლობის შემსუბუქების მიზნით პარლამენტის სპიკერმა.
კი, რამოდენიმე რაღაც წაკითხვა შეიძლება ამ განცხადებინას ინტერვიუში. ერთი, ეს არის ძალთა გადანაწილება, ესე ვთქვათ, კანონ პროექტი, რომელიც უნდა იწერებოდეს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, და პარლამენტი უნდა იყოს მთავარი რგოლი, ვინც ამ კანონის სიძლიერეს სისუსტეს განსაზღვროს, სინამდვილეში ამას აკეთებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არ იყო უცხო, თუმცა და ეს ძალიან კარგად გვესმოდა ეკონომიკის სამინისტროს მაგალითსა, როგორ ვერ მოხდა მაგალითად შეთანხმება ჯანდაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის, აი ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე, და მაშინ შეიცვალა სწორედ ეკონომიკის მინისტრი ამ კანონის წერის პროცესში და იყო აბსოლუტური 8-თვიანი პაუზა ამ კანონის წერის დროს სამუშაო ჯგუფში, როცა ვერ მოხერხდა ვერანაირი წინსვლა და შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებზე. ეს იყო მანამდე შეთანხმებული საკითხები ეკონომიკის მინისტრთან. თუმცა მეორეს მხრივ ძალიან ცუდია თუ ეს არის მცდელობა, და არის მცდელობა ჩემი აზრით, მთელი ეს შრომის პოლიტიკა და მარტო ეს ხო არ არის ტყიბული შემთხვევა, უსაფრთხოების პოლიტიკა დაბრალდეს ერთ კონკრეტულ პრემიერს, რომელიც რომელამდეც ამთავრობას კიდევ სხვა პრემიერები ყავდა, ხო? ამიტომ ჩვენ ესე კონკრეტულად ჩემი აზრით
კანონის მიღებაზე საბოლოოდ მიშინაარსე პასუხს აგებს კანონმდებელი.
რა თქმა უნდა, პარლამენტი, რა თქმა უნდა, და არანაირი კომპრომისი მითუმეტეს ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ ეს ასე იყო, ეს არც უნდა ეთქვა ალბათ. თავმჯდომარეს, ხო? თუმცა
ერთი რამე ნაკითხო, ჩანდა ეს დრო კი აღარ ხრჩება, წუთი და რაღაც ხრჩება. ჩანდა ეს წინააღმდეგობა თუ დაპირისპირება რის, აი რომ რაღაცა კომპრომისი
კანონებსა და ჩვენ მახსოვს მაშინ გავაკეთეთ განცხადება და ძალიან ცხადა თუ საუბრობდით, იმიტომ ეს არ იყო უკვე დაფარული სიტუაცია. ანუ ეს ძალიან ცხადი იყო, რომ ეკონომიკის სამინისტრო იყო წინააღმდეგი მაგალითად კანონის გავრცელების სფეროს და ამბობდა, რომ ძიმე მაუნდა საშიშპირობებიანზე კი არა, მეტებული საფრთხის შემცვლელ მძიმე მაუნდა საშიშპირობებიან სამუშაოებზე გავრცელოთ მხოლოდ. მახსოვს ერთ-ერთი სესია, როცა საერთოდ არ მოვიდა ეკონომიკის სამინისტროს წარმოადგენელი პარლამენტში, როცა ჩვენ ყველანი ველოდებოდით ამ სამუშაო ჯგუფის ბოლო ფინალურ შეხვედრაზე და ფიქრობ, რომ ალბათ რეაქცია, რომელიც იყო პარლამენტში, არ იყო საკმარისი, მხოლოდ ერთეული დეპუტატები უჭერდნენ ხარს.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, რა ჩანდა კანონმდებლების პოზიცია, როგორ ჩანდა მაშინ?
კი, ანუ სამუშაო ჯგუფს
თავისთავად გადააბიჯეს კომპრომისისთვის, აი ეს
ხო არ ვიცი, ეს ალბათ იყო ნამდვილად კი ეგეთი შემთხვევა, იმიტომ რომ არ უნდა მომხდარიყო ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ. მე ვერ გეტყვით, რომ აი თუნდაც ეს კანონი ყველა სფეროზე გავრცელებულიყო, რამე შეცვლიდა ტყიბულის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცესია შრომის უსაფრთხოების პრევენცია ქვეყანაში და ამას არ სჭირდება მხოლოდ დაწერილი კანონი ფურცალზე, თუმცა ეს პროცესი არის დასაწყები და ამ ხელისუფლებას ალბათ გაცილებით ადრე უნდა გაეა გაეზრებინა ამ პროცესის საჭიროება და მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, როცა ასეთი მასშტაბურია პრობლემა, გაცილებით ადრე უნდა დაეწყო კანონზეც მუშაობა იმისთვის, რომ შეექმნა რეალური ინსპექცია, შრომის ინსპექცია, რომელსაც გაცილებით ბევრი წელი სჭირდება კიდევ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად გამართული სტრუქტურა ჩამოაყალიბო, ყავდეს ძალიან კარგი კადრები, იმიტომ რომ აი მტყიბული შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ექსპერტები ვერ მოუწებნეთ ქვეყანაში, რომლებიც იტყოდნენ რა მოხდა, ან რა შეიძლება მომხდარიყო, იმდენად დიდი საჭიროება და ესე ვთქვათ,
დღეს ეცნობებიან უცხოელ ექსპერტებს, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეს უნდა ჩამოვიდნენ.
კიდე აკეთეს განცხადება.
ევროპიდან დასავლეთ ევროპიდან უკაცრავად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მომზანებისთვის, დროებით გემშვიდობით ლელა გუშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების